Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και από τα κεφάλαια 6 και 7. Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτον πίστη και Άγιο Πνεύμα. Επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Αυτούς τους έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, που προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια τους στα κεφάλια των 7. Στο μεταξύ, ο λόγος του Θεού διαδιδόταν. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμα και οι ιερείς πάρα πολύ αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστη και δύναμη, έκανε μεγάλα καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λεβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί, και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε στα λόγια του. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για τον Μωυσή και για τον Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, που πήγαν και τον έπιασαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς λέει βλάσφημα εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του νόμου. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει του θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής». Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας: «Έτσι είναι τα πράγματα;» Και ο Στέφανος αποκρίθηκε: «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν, και του είπε: «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Και εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει στη χώρα αυτή που κι εσείς τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε ιδιοκτησία σε αυτήν ούτε ένα μέτρο γης, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε τότε παιδί. Ο Θεός δηλαδή του είπε τα εξής: «Οι απογονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Και το έθνος που θα τους υποδουλώσει θα το τιμωρήσω εγώ», είπε ο Θεός. «Και ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρέψουν στον τόπο αυτόν εδώ». Ο Θεός του έδωσε διαθήκη, που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι, όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισαάκ, του έκανε την 8η ημέρα περιτομή, και ο Ισαάκ στον Ιακώβ, και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους πατέρες των φιλών μας. Οι 12 γιοι του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Τον γλίτωσε από όλες τις θλίψεις του, του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της Αιγύπτου και όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και τη Χαναάν, και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι βρισκόταν στάρι στην Αίγυπτο, έστειλε εκεί τους πατέρες μας. Πήγαν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον Ιακώβ, τον πατέρα του, και όλους τους συγγενείς του, 75 ανθρώπους. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, όπου και πέθανε αυτός και οι προπάρτορές μας.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίσω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 6, όπου βλέπουμε την εκλογή των διακόνων. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι Απόστολοι ζήτησαν από την Εκκλησία να εκλέξει κάποιους ανθρώπους για μια ηγετική θέση που είχε να κάνει με πρακτικές ανάγκες. Ως ηγέτες της, η Εκκλησία αναζήτησε ανθρώπους πληρωμένους με το Άγιο Πνεύμα. Η περικοπή αυτή δεν αναφέρει εξωτερικά σημάδια που να έδειχναν στην Εκκλησία ποιοι άνθρωποι ήταν γεμάτοι με το Πνεύμα. Κάνει λόγο για ανθρώπους που είχαν δείξει ηγετικά προσόντα και τέλεια επακοή στη ζωή τους στον Θεό. Διακρίνονταν επίσης για τη σοφία τους. Έτσι που η ζωή τους τη ρύθμιζε η λογική και η τάξη και όχι κάποια εκστατική ή χωρίς αυτοέλεγχο συμπεριφορά. Πληρωμένοι λοιπόν με το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόθυμοι να υπηρετήσουν στο έργο των διαχειριστικών προγραμμάτων. Έτσι που οι Απόστολοι ήταν ελεύθεροι να κηρύττουν απερίσπαση το Λόγο του Θεού και να προσεύχονται. Όλο το σώμα των πιστών έπρεπε να είναι πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 31 του τετάρτου κεφαλαίου. Αλλά εδώ, καθώς η Εκκλησία ζητάει τους υπηρέτες της, τους ξεχωρίζει από αυτούς οι οποίοι είχαν την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος και ξεχωρίζονταν στη διακονία τους από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, οι 12 Απόστολοι δεν ήταν σε θέση να φροντίσουν όλες τις ανάγκες της Εκκλησίας, του αυξανόμενου αριθμού των πιστών των πρώτων εκείνων ημερών της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι Απόστολοι χρειάζονταν βοήθεια, όπως είχε χρειαστεί και ο Μωυσής και όπως τον είχε πολύ σοφά συμβουλέψει ο πεθερός του στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 18, εδάφια 13-24. Ζήτησαν λοιπόν από την Εκκλησία να εκλέξει 7 άξιους γεμάτους με το Άγιο Πνεύμα άνδρες για να την υπηρετήσουν. Οι σημερινοί πιστοί, όπως και οι 7 εκείνοι άνδρες, πρέπει να ηγούνται στο έργο της κάλυψης των αναγκών της Εκκλησίας καθώς και των αναγκών εκτός Εκκλησίας. Οι 7 άνδρες που εκλέχτηκαν για να βοηθήσουν τους 12 δεν ονομάστηκαν βέβαια διάκονοι, αλλά το ρήμα διακονήν προέρχεται από την ίδια ρίζα από το οποίο προέρχεται και το ουσιαστικό διάκονος. Η εκλογή των 7 έγινε επειδή είχαν αυξηθεί οι ανάγκες του έργου και οι Απόστολοι δεν προλάβαιναν να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες του εκκλησιάσματος. Το ειδικό καθήκον των 7 νεοεκλεγέντων ανδρών περιέλαμβανε πρακτικής φύσης υπηρεσίες. Οι εκλεγμένοι για αυτό το έργο είχαν ήδη δείξει με τη διαγωγή τους ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζονταν στη ζωή τους. Ακολουθώντας το παράδειγμα των 7 εκείνων ανδρών, οι σημερινοί διάκονοι αναγνωρίζουν τα καθήκοντά τους και βοηθούν στην κάλυψη των αναγκών της Εκκλησίας και της χριστιανικής κοινότητας σε συνεργασία με τον ποιμένα κάθε Εκκλησίας. Φυσικά θα ήθελα να τονίσω την παρουσία της προσευχής, ιδιαίτερα στο τέταρτο εδάφιο. Η προσευχή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα καθήκοντα των ηγετών της πρώτης Εκκλησίας. Οι ηγέτες της Εκκλησίας μπορούσαν να υπηρετούν αποτελεσματικά το Θεό μόνο αν προσεύχονται τακτικά. Και οι ηγέτες της Εκκλησίας είναι άνθρωποι που εκλέχτηκαν για να υπηρετούν την Εκκλησία κάτω από την οδηγία του Θεού, η οποία παρέχεται μέσω της προσευχής. Τώρα, καθώς η πρόταση αυτή που έκαναν οι Απόστολοι άρεσε στους πιστούς, διάλεξαν τον Στέφανο, έναν άντρα γεμάτο με πίστη και με πνεύμα Άγιο, επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο που ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τους τελευταίους πέντε άνδρες. Οι δύο πρώτοι, ο Στέφανος και ο Φίλιππος, θα τους ξαναδούμε αργότερα μέσα στο βιβλίο των Πράξεων. Ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι στην πρώτη Εκκλησία. Εκλέχτηκαν για διανομή τροφίμων και η αλήθεια είναι ότι ήταν άνθρωποι πραγματικά πνευματικοί, όπως θα δείξει κατόπιν η ζωή τους. Τους παρουσίασαν κατόπιν στους Αποστόλους, οι οποίοι αφού προσευχήθηκαν έβαλαν πάνω τους τα χέρια τους. Υπάρχουν μερικές περίεργες αντιλήψεις σχετικά με την επίθεση των χειρών. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι κάποια πνευματική δύναμη συνδέεται με αυτό. Ποια ήταν η πνευματική σημασία της επίθεσης των χεριών? Καθώς μελετούμε το βιβλίο του Λεβιτικού και είδαμε εκεί τις θυσίες στην Παλιά Διαθήκη, είδαμε ότι ο αμαρτωλός έβαζε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου που ήταν αθυσιαστή και αυτό σήμαινε ότι το ζώο έπαιρνε τη θέση του. Η προσφορά του ζώου ταυτιζόταν με τον αμαρτωλό. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν τα χέρια τους στα κεφάλια των διακόνων, σήμαινε ότι τώρα οι διάκονοι θα είναι συνεργάτες τους. Θα ήταν μαζί στη διακονία. Έδειχνε ότι οι άντρες αυτοί είχαν ξεχωριστεί για αυτή τη θέση και ήταν αντιπρόσωποι του σώματος των πιστών. Προσέξτε ότι αυτή ήταν μια κοινωνική υπηρεσία που οι άνδρες αυτοί επιτελούσαν. Η πρώτη Εκκλησία φρόντιζε τους δικούς της. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται και σήμερα και να είναι παράδειγμα για μας. Η πρώτη Εκκλησία είχε κάποιο πρόγραμμα για στόχους που περιλάμβανε μόνο μέλη της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία σήμερα θα πρέπει να φροντίζει τους δικούς της ανθρώπους, αλλά μετά κατ' επέκταση και όλους τους άλλους. Και πάλι στο εδάφιο 7 έχουμε μια περιληπτική διακήρυξη της ζωής της Εκκλησίας και ο λόγος του Θεού απλώνονταν και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πάρα πολύ. Ακόμα και από τους ιερείς ένας μεγάλος αριθμός αποδεχόταν την πίστη. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε να μεταδίδεται ο λόγος του Θεού. Και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και ανάμεσα στους ιερείς, καθώς είχαν δει τόσα πολλά, αρχίζουν να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Η χειροτονία λοιπόν δεν ανεβάζει κάποιον σε μια ανώτερη θέση στην Εκκλησία και ούτε εκχωρεί ξεχωριστά δικαιώματα. Οι χειροτονούμενοι αναγνωρίζουν δημόσια ότι δέχονται να εκτελέσουν οποιαδήποτε υπηρεσία κληθούν να προσφέρουν στην Εκκλησία. Η χειροτονία ενός προσώπου πρέπει να γίνεται μονάχα κατόπιν φανερής κλήσης του από το Πνεύμα του Άγιο και τη συμμαρτυρία του Εκκλησιάσματος. Οι ιερείς στην Ιουδαϊκή θρησκεία μεσίτευαν μεταξύ του Θεού και του λαού προσφέροντας θυσίες μέσα στο ναό. Ήταν ένα κληρονομικό αξίωμα που περιορίζονταν στη φυλή του Λεβί. Όμως, χάρη στον τελεσίδικο χαρακτήρα της θυσίας του Χριστού, διάβασε σχετικά στο βιβλίο προς Εβραίους, στο 8ο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια, η Εκκλησία δεν χρειάζεται πια την ύπαρξη του ειδικού ιερατείου. Κανένα αξίωμα συνδεόμενο με προσφορά θυσιών στο ναό δεν συνεχίστηκε στην χριστιανική Εκκλησία. Ακόμα και οι Ιουδαίοι ιερείς που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν άσκησαν τα ιερατικά τους καθήκοντα. Ο κάθε πιστός έχει το δικαίωμα να πηγαίνει κατευθείαν στο Θεό με προσευχή και να εφαρμόζει το λόγο του Θεού. Έτσι, ο κάθε πιστός γίνεται υπεύθυνος ιερέας ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν είναι ότι καταργούμε τους ιερείς στην Καινή Διαθήκη ίσα-ίσα. Πιστεύουμε στην πανιεροσύνη όλων των πιστών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άνοιξε ο ουρανός όλοι οι πιστοί, όλα τα παιδιά του Θεού, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Θεό με προσευχή βάση της θυσίας και του ιερατικού έργου του Ιησού Χριστού. Ακόμα λοιπόν και οι Ιουδαίοι ιερείς, με μεγάλο αριθμό, ασπάζονται τον χριστιανισμό και ενώνονται με την Εκκλησία. Η δύναμη του Ευαγγελίου μπορεί να αλλάξει κάθε άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν πρέπει να αποκλείσει καμιά κοινωνική ή φιλετική ομάδα ανθρώπων από το ευαγγελιστικό της έργο. Καθώς συνεχίζει το κεφάλαιό μας τώρα, βλέπουμε τη σύλληψη του Στέφανου. Διαβάζουμε: ο Στέφανος εξάλλου, γεμάτος πίστη και δύναμη, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Τόσο η χάρη όσο και η δύναμη του Θεού βρίσκονται σε δράση για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι θα ήταν πάντοτε μαζί τους. Η υπόσχεση εκείνη εκπληρώνεται με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού που εργάζονται μέσω των προσπαθειών των πιστών για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Χάρη είναι η λυτρωτική αγάπη του Θεού που παρέχεται στους αμαρτωλούς και τους οδηγεί στη μετάνοια και στην αναγέννηση. Ο Θεός μας δίνει τη χάρη και τη δύναμή του να πραγματοποιούμε το θέλημά του. Όμως, μερικοί από τη συναγωγή που λέγονταν το Λιβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Να λοιπόν που ο Στέφανος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σύγκρουση. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε όταν αυτός μιλούσε. Το Άγιο Πνεύμα προστατεύει, δίνει δύναμη. Τα μέλη της συναγωγής θέλησαν να καταδικάσουν τον Στέφανο. Αλλά η απολογή ήταν τόσο δυνατή που βρέθηκαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι. Το Πνεύμα προστάτεψε τον Στέφανο, φωτίζοντάς τον να αντικρούσει και να αναστρέψει τους ισχυρισμούς των εχθρών του. Η καταδίκη του μόνο με ψευδομαρτυρία μπόρεσε να στηριχθεί. Στη δίκη του Στέφανου ήταν παρόν ο Σαύλος από την Ταρσό, ο οποίος τελικά μεταστράφηκε στον Χριστό και έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου που παρέλαβε αρχικά από το κήρυγμα ανθρώπων σαν τον Στέφανο. Πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και εδώ πέρα έχουμε τον Στέφανο, έκαναν καταπληκτικά θαύματα στην πρώτη εκκλησία. Η χριστιανική ζωή του Στέφανου ήταν σύντομη, αλλά πραγματοποίησε μεγάλα θαύματα. Τα μέσα που παρέχει ο Θεός για την πραγματοποίηση θαυμάτων δεν περιορίζονται σε ανθρώπους που κατέχουν ορισμένες ηγετικές θέσεις μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον πιστόν θέλει ως όργανό του για να πραγματοποιήσει τα δικά του τα θαύματα. Έτσι λοιπόν τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι εχθροί του Στέφανου, έβαλαν ψευδομάρτυρες να πούνε ότι τάχα ο Στέφανος βλαστήμησε τον Μωυσή και βλαστήμησε τον Θεό. Και έτσι ξεσηκώσαν τους ανθρώπους, πρεσβυτέρους, τους γραμματείς εναντίον του. Το συνέλαβαν και τον έφεραν στο συνέδριο. Και έλεγαν ο άνθρωπος αυτός συνέχεια, λέει, βλάστημα λόγια εναντίον του Άγιου Ναού και εναντίον του νόμου. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπο του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. Η συνεργασία των θρησκευτικών ηγετών με πολιτικές εξουσίες για να επιτύχουν την καταδίκη των εχθρών τους παραβιάζει και τους θείους και τους ανθρώπινους νόμους. Χρησιμοποίηση ψευδομαρτυρίας για τη δίκη και την θανατική καταδίκη ενός αθώου είναι αποτρόπαια αμαρτία. Οι Ιουδαίοι ηγέτες είχαν τέτοιο άγχος να υπερασπιστούν την ερμηνεία που έδιναν στις θρησκευτικές τους παραδόσεις και επομένως να υπερασπιστούν κατά την άποψή τους τον Θεό, που θυσίασαν ένα αθώο για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους. Συχνά, στην ιστορία της Εκκλησίας, κάποιοι χριστιανοί υπέφεραν μαρτυρικό θάνατο στο όνομα του Χριστού από άλλους ονομαζόμενους χριστιανούς. Η προσφυγή στη βία για την υπεράσπιση θρησκευτικών παραδόσεων είναι αμαρτία. Δεν υπηρετεί καθόλου τον άρχοντα της ειρήνης, αλλά μόνο τον τυφλό ανθρώπινο φανατισμό. Στο κεφάλαιο 7 έχουμε την απολογία του Στέφανου και το μαρτύριό του. Το κεφάλαιο ξεκινάει με την ερώτηση του αρχιερέα. Είναι λοιπόν στα αλήθεια έτσι τα πράγματα? Και εκείνος είπε: άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ τότε που ήταν στη Μεσοποταμία, πριν ακόμα κατοικήσει στη Χαράν. Τον έχουν κατηγορήσει. Τον ρωτάνε αν οι κατηγορίες του είναι αληθινές. Στην απάντησή του θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν αναφέρει καν τις κατηγορίες εναντίον του. Κοιτάξτε τι θαυμάσια αρχή. Πρώτα απ' όλα τους αποκαλεί αδελφούς, γιατί πραγματικά ήταν αδέλφια του κατά σάρκα, ήταν Ισραηλίτες. Αποκαλεί τους ηλικιωμένους πατέρες, είναι νεότερος και δείχνει σεβασμό. Αυτός ο νέος άνδρας θα γίνει ο πρώτος μάρτυρας Εκκλησίας. Καμιά φορά ακούμε να λένε ότι ο χριστιανισμός στην αρχή ήταν ένα κίνημα νεολαίας. Δεν είναι τελείως λάθος να το λέμε αυτό. Δύο άντρες που κατήχανε εξέχουσα θέση στην ιστορία της πρώτης εκκλησίας, όπως ο Στέφανος, αλλά και ο Σαύλος από Ταρσό, που θα συναντήσουμε σύντομα, ήταν νέοι άνθρωποι. Οι δύο αυτοί άνδρες είχαν άμεση επιρροή στη διαμόρφωση της πορείας της πρώτης εκκλησίας. Ήταν και οι δυο τους εξαιρετικοί νέοι. Ήταν και οι δυο τους χαρισματούχοι και χρησιμοποιήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Κι όμως, τη μόνη φορά που αυτοί οι δύο συναντήθηκαν ήταν εχθροί. Ο Σταυρός χώριζε τον Στέφανο και τον Σαύλο της Ταρσού τόσο όσο και δυο ληστές που σταυρώθηκαν με τον Ιησού. Ο Παύλος ήξερε τι έλεγε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18, όταν λέει: «Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμη του Θεού». Ο Σαύλος είδε τον Στέφανο και νόμιζε ότι ο Στέφανος ήταν μωρός άνθρωπος που δεχότανε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Η ομιλία αυτή του Στέφανου είναι αριστουργηματική. Κάνει ανακεφαλαίωση της ιστορίας του έθνους, αρχίζοντας με τον Αβραάμ. Εκεί άρχισε η ιστορία του έθνους του Ισραήλ. Το ίδιο θα βρεις και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ο Ματθαίος, που έγραψε για το έθνος του Ισραήλ, φτάνει τη γενεολογία του Ιησού Χριστού μέχρι τον Αβραάμ πίσω. Αν θέλεις να φτάσεις μέχρι τον Αδάμ, πρέπει να πας στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Στέφανος αρχίζει με τον Αβραάμ, έναν άνθρωπο πίστης. Ακόμα και όταν ένα έθνος είναι σε ανταρσία εναντίον του Θεού, υπάρχει πάντοτε ένα υπόλοιπο πιστών. Το ίδιο είναι αλήθεια και σήμερα. Πολλοί μπορεί να εκκλησιάζονται τυπικά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικά συνειδητοί χριστιανοί. Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος πίστης, πίστευε και υπάκουε στον Θεό. Η πίστη πάντοτε αδηγεί στην υπακοή. Ο Στέφανος αρχίζει την αφήγησή του με τον Αβραάμ στη Μεσοποταμία, στην κοιλάδα του Τίγρη και του Εφράτη. Αυτή ήταν η πατρίδα του Αβραάμ. Και βρισκόταν εκεί όταν τον κάλεσε ο Θεός. Και στην πραγματικότητα, σε ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο, βλέπουμε την χριστιανική φιλοσοφία για την ιστορία. Οι κήρυκες της Καινής Διαθήκης έβλεπαν στην ιστορία της Παλιάς Διαθήκης ως το πεδίο στο οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στο λαό του και τον προετοίμασε για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα ήξεραν μέσω της Παλιάς Διαθήκης, την οποία δεχόταν ως τον θεόπνευστο λόγο του Θεού. Τουλάχιστον ο νόμος είχε αποκαλυφθεί μέσω αγγέλων, διαβάζουμε στα εδάφια 38 και 53. Η ιστορία περιλάμβανε και απόρριψη εκτός από αποκάλυψη, γιατί ο Θεός αποκάλυπτε τον εαυτό του, αλλά ο λαός επανελειμμένα απέρριπτε την αποκάλυψη και την οδηγία του πνεύματος. Το να έχει κανείς στη διάθεσή του το θεόπνευστο λόγο του Θεού δεν είναι αρκετό. Ο Θεός θέλει να περιμένει από το λαό του να ζήσει τη ζωή που εκείνος τον καλεί με το λόγο του, την Αγία Γραφή, για να ζήσει. Αλλά οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται. Και αυτό συνέβηκε με τον λαό Ισραήλ. Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτή ακριβώς είναι η ιστορία την οποία αρχίζει τώρα ο Στέφανος. Ο Θεός, θυμίζει ο Στέφανος, κάλεσε τον Αβραάμ να φύγει από το σπίτι του και την πατρίδα του, επειδή αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Διηγείται την ιστορία της ζωής του Αβραάμ, που δείχνει την πίστη του. Ο Θεός του είχε υποσχεθεί ένα παιδί και του είχε υποσχεθεί τη γη. Παρόλο που ο Αβραάμ δεν είχε τίποτα από τα δυο, πίστεψε στον Θεό. Ο Στέφανος πάει από τον Αβραάμ στην πατριαρχική περίοδο. Μιλάει για τους αδελφούς του Ιωσήφ, που παρακινούμενοι από φθόνο και μίσος πούλησαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός ήταν κυρίαρχος της κατάστασης και χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ για να τους σώσει. Αυτό που έχουμε εδώ είναι η ερμηνεία που το Άγιο Πνεύμα δίνει στην Παλιά Διαθήκη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλήγει ο Στέφανος, καθώς συνεχίζει, φτάνει σε μια άλλη περίοδο της ιστορίας του λαού, θα τους θυμίσει την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Ο Θεός έκανε τον Μωυσή απελευθερωτή και δείχνει ότι στην αρχή ο λαός Ισραήλ αρνήθηκε να ακολουθήσει τον Μωυσή και ο Μωυσής είχε προβλήματα μαζί τους μέχρι τέλους. Ο Στέφανος προσθέτει το δικό του σχόλιο και επιβεβαιώνει μερικά από αυτά τα οποία είπαμε όταν μελετούσαμε τον Μωυσή. Αν ο Ραμσής ο Β' ήταν ο φαραώ της καταπίεσης, ο Μωυσής θα μπορούσε να είναι ο επόμενος φαραώ. Η κόρη του φαραώ τον μεγάλωσε σαν δικό της γιο. Ο φαραώ αυτός δεν είχε γιους, έτσι ο Μωυσής θα μπορούσε να είναι ο επόμενος στη σειρά της διαδοχής. Παρόλο όμως που ο Μωυσής ανατράφηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, δεν έμεινε εκεί. Η σοφία των Αιγυπτίων δεν περιφρονείται ούτε καν στην προοδευτική εποχή μας, που αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Πολύ συχνά δεν δίνουμε στους Αιγύπτιους τον ανάλογο έπαινο για όσα γνώριζαν. Είχαν αναπτύξει τα μαθηματικά, τη χημεία, τη μηχανική, την αρχιτεκτονική, την αστρονομία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είχαν αναπτύξει αυτούς τους τομείς μελέτης σε σημείο που ήταν πράγματι αξιοθαύμαστο. Μια ματιά μόνο στις πυραμίδες και στα χρώματα που βρίσκουμε στους τάφους, χρώματα που άντεξαν τη δοκιμασία των αιώνων, είναι αρκετό για να μας πείσουν. Ο Μωυσής είχε όλα τα πλεονεκτήματα της εποχής του, μεγαλώνοντας ως γιος της κόρης του Φαραώ. Ήταν μορφωμένος με όλη τη γνώση και τη σοφία της Αιγύπτου. Ήταν ξεχωριστός. Και όμως δεν ήταν έτοιμος να οδηγήσει το λαό του Θεού. Όλη η μόρφωση της εποχής του δεν τον είχαν εφοδιάσει με ό,τι χρειαζόταν για να οδηγήσει το λαό του Θεού. Όλη η γνώση που ο κόσμος έχει σήμερα, αγαπητοί μου, δεν είναι αρκετή για να βοηθήσει κάποιον να καταλάβει του λόγου του Θεού. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί? Επειδή ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί τα του πνεύματος. Τα πράγματα αυτά είναι ανοησίες για αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, γιατί μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Παρόλο που ο Μωυσής ήταν μορφωμένος με τη σοφία του καιρού του, δεν ήταν έτοιμος να ελευθερώσει το λαό του Θεού. Έτσι, μετά από 40 χρόνια μόρφωση στην Αίγυπτο, ο Θεός τον έβγαλε στην έρημο. Εκεί ο Θεός τον πέρασε από ένα ανώτερο σταδίο σπουδών και τον ετοίμασε να γίνει ο ελευθερωτής. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, μα τελικά πού θα το πάει ο Στέφανος? Ο Στέφανος συνέχισε τον τρόπο λατρείας του Ισραήλ, διακηρύττοντας τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία. Και μπορεί τώρα να είμαστε στη μέση της διήγησης, την οποία θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, αλλά παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο να πούμε ότι χρησιμοποίησε την ιστορία του Ισραήλ για να αποδείξει ότι είναι μια ιστορία συνεχούς αμαρτίας του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν θα καταλήξει ότι ο θάνατος του Χριστού αντιπροσώπευε μόνο την τελευταία πράξη σε μια μεγάλη ιστορία αμαρτιών του Ισραήλ, οπότε δεν είναι τίποτα ξεχωριστό. «Τέτοιοι ήσασταν, τέτοιοι είστε», λέει ο Στέφανος. Γι' αυτό τους καλέσει σε μετάνοια και σε πίστη στον Ιησού Χριστό. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.